Eiropas komisija vairāk kārt rosinājusi tiesību aktos nostiprināt Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādes 2013. Gada ieteikumus, kas paredz mazināt bitēm toksisko pesticīdu lietošanu. Proti noteikumi augu aizsardzības līdzekļu lietošanu tirgu atļautu tikai pēc tam, kad tie būtu izgājuši jaunās pārbaudes, testējot gan akūto, gan hronisko ietekmi uz bitēm. Tomēr lielākā daļa dalību valstu iebilda pret šiem noteikumiem, liekot Eiropas komisijai piekāpties un atstāt spēkā tikai prasību, kas pasargātu bites no akūtas pesticīdu ietekmes. Eiropas parlaments ar to nav mierā, un deputāti oktobrī noraidījuši komisijas priekšlikumu. Komisārs Miguels Arias Kaņete izteica nožēlu par balsojumu.
Eiropas komisija pauž nožēlu, ka Eiropas parlaments ir noraidījis šo mēru, kas būtu stiprinājis medus bišu veselības akūto risku novērtēšanu. Turpmāk nevienu no Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādes 2013. Gada vadlīnijām nevar tikt īstenot un nevar uzlabot vispārējo bišu aizsardzību.
Savukārt vides komitejas priekšsēdētājs Paskāls Kanfans norādīja, ka balsojuma rezultāti skaidri apliecina, ka vairākums nevēlas daļēju bišu aizsardzību. Tādēļ eiroparlamentārieši aicina komisiju pārskatīt tās sagatavoto dokumentu un iesniegt jaunus priekšlikumus, kas stingri aizliegtu apoteksnētājiem visbīstamākos pesticīdus.
Pourquoi? Parce que la proposition de la commission
Komisijas priekšlikumā netika ņemta vērā zinātne, un tas bija lēts ierobežojumu ieviešanas pasākums, kura rezultātā pesticīdi, kas iznīcina bites, joprojām ir atļauti, jo mēs neskatāmies uz to iedarbību laikā, bet tikai skatāmies uz to ietekmi noteiktā brīdī. Bet mēs visi zinām, ka bites iet bojā nevis pēc vienas saskarsmes ar pesticīdiem, bet gan pēc 10, 20 un 100 reižu iedarbības. Mēs iebilstam šim priekšlikumam, jo šodien bites pazūda no mūsu laukiem, tas ir intensīvas lauksaimniecības rezultāts, un mēs vēlamies apturēt konkrēto produktu apgrozību tirgū, kas nogalina bites.
Latvijas dabas fonda eksperts biškopis Andrejs Briedis apstiprina, ka vērtējot pesticīdus ir būtiski skatīt to ietekmi uz medus bitēm arī ilgtermiņā. Turklāt nevien uz pieaugušiem īpatņiem, bet arī toksiskumu uz bišu kāpuriem un arī kāmenēm.
Jo ir skaidrs, ka zinātnieki saka, ka ir šie bitēm kaitīgie pesticīdi un ir izstrādāts metodoloģijas, kā mēs šādus pesticīdus varētu izvērtēt un atrast un izņemt no apgrozības. Un tas, kas līdz šim ir bijis, ir vairāk vai mazāk tāds politiskais tirgus, jo pat neskatoties uz šo te dalību valstu iebildumiem, komisijai arī bija tiesības vienkārši virzīt tālāk šo te bišu vadlīniju pilnīgu piemērošanu, bet viņi to vienkārši nedarīja daļ tā, ka daļai no dalību valstīm tas vienkārši nepatika.
Dabas fonds vēl norāda, ka novembra nogalē nevalstiskās organizācijas plāno nākt klajā ar kādu Eiropas pilsoņu iniciatīvu bišu aizsardzības stiprināšanai. Sinti Ambot, Latvijas radio.